Es esmu sveicināts Baltijas kalpošanas skolas raidījumā Mācies un māci. Īstā vieta, kur atklāt savu aicinājumu, sagatavoties un to īstenot. Par to arī parunāsim.
Sveicināti, mīļie klausītāji! Esam atkal radio ēterā ar programmu Mācies un māci kopā ar BSM studentiem un stafu. Šodien mūsu tēma ir par Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinēšanu BSM skolā. Un kopā ar mani šodien ēterā ir divi BSM studenti, Dāvids un Diāna. Sveiki!
Čau, mīļie draugi!
Čau, čau visiem, jā! Varbūt jūs varat man mazliet pastāstīt, kā mēs svinējām 18. novembri BSM skolā un varbūt, jā, mazliet par to.
Jā, šo lielisko dienu mēs sākām ar, protams, rīta lūkšanām. Mēs lūdzām par mūsu tēvu zemi mīļo. Tad mums bija sagatavotas lieliskas aktivitātes, tās bija spēles, kas bija jāspēlē par, nu, saistībā ar Latviju. Un, un jā, un pie mums arī bija foršs mācītājs Jānis vārdā, un tad viņš mums pastāstīja ļoti daudz par, par Latvijas draudzēm un par visām tādām interesantām lietām, jā, un, protams, mums bija garšīgas pusdienas, un forši bija tas, kad mēs varējām šajā dienā aizbraukt, un mums bija lieliska iespēja kalpot pansionātā, jo tā ir tāda citam pirmā pieredze kalpot cilvēkiem un citiem ir, kas ir ar pieredzi, un, nu jā, tas tāds brauciens ļoti, ļoti, ļoti svētīgs, un svētīgs arī tiem cilvēkiem, kas tajā pansionātā dzīvo, un, nu jā, ļoti, ļoti, ļoti lieliska diena. Man ļoti patika.
Super, man prieks. Bija kāda mīļākā aktivitāte jums abiem, varbūt tā, kas palika tā izspožāk atmiņā, varbūt viena no tām spēlēm, vai pansionāts, vai... Nezinu, lūkšanas kādas, vai tas, kad Jānis dalījās ar informāciju un kaut ko. Kā jums šķiet, kas bija tāds interesantākais šajā dienā?
Manuprāt, interesantākais bija tas, ka mums bija apklāts dažādi priekšmeti 20, un mums bija jāatcerās un jāsadarbojas komandai, ka mums ir, nu, atmiņē vienkārši, ka viens otram tagad uzticās un paļaujās, tā kā atcerēsies un... Un jā, un gāja diezgan labi, un bija ļoti interesanti arī Kahoot mēs uzspēlējām, un, un viens no uzdevumiem bija uzrakstīt arī dzejoli, un jā, un tā kā es rakstu dzeju, tas man ļoti tā kā aizrāva, un, un jā, tā kā tas visu dienu brīnišķīgi vienkārši dievvadīti, tā kā viņa žēlstībā.
Super, tu stāstīji, ka bija arī uzdevums dzejoli vienu uzrakstīt, vai ne?
Jā.
Bija tā, ja? Varbūt tu var padalīties ar kādu no saviem dzejoļiem, jo tu mums tāds rakstnieks esi skolā.
Jā, labi. Šis dzejols ir tāds. Latvija ir zeme dieva dotā, jau sen bija viņa plānā ierakstīta tā. Tā ir kā rota dieva tērpā, kā pērli viņa rokā. Mums himna kā lūkšana no sirds nākošā, dažādām balsīm skanošā, zeme pie jūras, kur cilvēks lūdz, pēc tavas palīdzības sauc, karoks ir zīme, dieva žēlstības atgādinājuma, Kristus asins uz Latvijas karoga, starp to joslām vieta balta, no grēkiem atbrīvota. Šī zeme, kur viscaur ūdens plūst, tas kā Kristus asinis mūsu vēnās plūst, dzīvību dod un spēku rod, dieva, pie dieva troņa varam nākt, viņa priekšā pazemoties un pielūgt sākt, grēkus nožēlot un sirds brīvību lūgt, lai būtu josla baltā no grēkiem atbrīvotā, lai skan Dievam slavu Latvijā, lai tā viņam saka, jā, vēlos būt tavu līgava, esmu paklausīt tev gatava.
Wow. Oh, tiešām, super. Kā tev, varbūt var bišķiņ pastāstīt, kā tev tāda iedvesma ir, ka tu raksti dzejoļus, varbūt tu lūdzi pirms tam, vai kā tev tie vārdi nāk?
Šie vārdi patiesībā man nāk tādā veidā, ka es, jā, es tiešām pielūdzu Dievu, jo es saprotu, ka ar viņu mēs varam visu izdarīt, tā, ja mēs lūdzam viņu vadību, jo mēs bez viņa nenieku nevaram izdarīt, un viņš ir mūsu spēks, so viņš dod gudrību īstos vārdus, ir brīži arī, kad viņš dod kaut kādas nezināmas vārdus un pārbaudot tāda arī pastāv latviešu valodā.
Mm, super, jā, latviešu valoda skaista un tiešām, ka tā var izpausties dzejoļos un tiešām dalīties ar Dievu vārdu un kā Dievs maina mūsu dzīves, tas ir tiešām brīnišķīgi. Tātad sekojošs jautājums, kāpēc mums šie svētki ir svarīgi, 18. novembris un neatkarība, Latvijas neatkarība, kā tev šiet, Davidi?
Manuprāt, ļoti svarīgi, tāpēc jo daudzām tautām vispār nav šīs valodas arī un tā kā viena kopīgā vieta, kur atrodās, bet ka mēs esam tādi mazi tautiņi un izredzēti un Dieva acīs un ļoti dārgi viņam un ka jā, ka viņš tiešām arī nomir par mūsu grēkiem un ka viņš redzēja jau mūsu un jā, ka mums ir savu teritoriju un daudz kas kopīgs tā un ka jā, ka mums ir savu valodu, kurā mēs varam Dievu pielūgt un slavēt un viņu pagodināt.
Mm, tas ir brīnišķīgi, jā, tiešām, un ka Bībele ir sarakstīta tik daudzās valodās, un tieši arī latviešu valodā mums ir tiešām slavu Dievam. Varbūt jūs varat bišķi pastāstīt, kā jūs gatavojaties, skolas studenti un stafs, kā jūs gatavojaties šai dienai, varbūt pastāst, Dāvidi, arī tu, man liekas, tu piedalījies tur bišķi, ne?
Jā, bija ļoti aizraujoši, mēs, pirms tam mēs pašā sākumā iztīrījām visu skolu, Un pēc tam mēs gatavojām cepumus pansionātam un kūkas cepām arī priekš sevas, priekš svinībām. Un jā, tā kā Dievs vienkārši, mēs varējām slavēt Dievu un pagodināt viņu to, ko mēs deram. Un ka jā, ka mēs varējām būt kopīgi un kopīgi vienoti darīt kādas lietas un jā, pagodināt Dievu, caur ko mēs deram un tas ir labi.
Mm, tas tiešām ir brīnišķīgi, ka mēs varam caur vismazākām tādām lietiņām vienkārši pagodināt Dievu un dot viņam slavu, kaut vai taisot cepums pansionātam un tādas sīkas lietiņas tiešām, tas ir tiešām tik ļoti, ļoti vērtīgi. Pastāstiet, varbūt šodien mums dalījās Jānis ar informāciju, man liekas, par draudzes vēsturi Latvijā, ja? un kā bija PSRS laikos, un kad nebija brīvība un neatkarība. Varbūt var bišķi pastāstīt, ko jūs varbūt jaunu uzzināt par šo dienu, par Latviju, par tās vēsturi, par draudzes vēsturi. Droši, kādam ir, kāds ienāk
prātā. Jā, man ļoti tā iekrita tas tās. Ko stāstīja Jānis par to, kad padomju laikos, kad viņiem bija tās draudzes kaut kādos pagrabos un viņiem bija jāslēpjās un viņi nevarēja evaņģelizēt nekur. Nu, kad tas bija, kad Dieva vārds un Dieva vārda nešana tā kā vispār tā cilvēkiem padalīties ar Dieva vārdu, kad viņa bija aizliegta un mani šokēja tas, kad... Kad arī par to, ka tu tā dari, ka tu, ka tevi var cietumā ielikt par to, un tas bija tāds, tāds šoks par to, ka tas ir Dieva vārds, ka tas ir Dieva dzīvais vārds, un ka par tādu lietu tevi cietumā var ielikt, tas man ir tā. Nošakā, es tādu vispār nezināju.
Jā, paldies Dievam, ka mums ir tāda brīvība, ka mēs varam dalīties ar vārdu un tiešām sludināt un dot Dievam to godu un iet uz dievkalpojumiem un visādām tādām lietām. Tiešām viņam kalpot ar visu savu sirdi un bez uztraukumiem. Jo ir arī citas valsts, zin kā, kur nav tāda brīvība. Uzreiz, kā tu piemini Jēzus vārdu, tur var ielikt cietumā. Tā kā slavu Dievam, ka mums tā nav. Un jā, būs arī jāturpina lūgt par citām valstīm, kam nav tā brīvība, tāpēc tiešām, lai Dievs dod gudrību tiem cilvēkiem, valdībām, visur apkārt pasaulē un arī Latvijā, lai tā turpinās un tiešām Dievs sargā mūsu tautu, mūsu valsti un visus cilvēkus. Varbūt jums ir kaut kāds spilgtākais dienas moments, kas jums ir palicis atmiņā, tās, nezinu, varbūt pansionātā vai kaut kāda, nezinu, spēles laikā vai, nezinu, jums arī bija aktivitātes, jūs skraidījāt par skolu un tur bildējāties vai, nezinu, jums arī bija jānosauc, man liekas, Latvijas pilsētas 3 minūšu laikā, cik vien varējāt, nezinu, varbūt pastāstiet par tām aktivitātēm sīkāk un, nezinu, kā jums tas viss patika.
Man ļoti patika viss, bet man patika humors ļoti, kad Dievs iepriecina. Un viens no uzdevumiem bija, ka jāatrod Jūlija, viena no skolas vadītājām, un ienobildējās ar viņu, bet mēs neiedomājāmies, ka viņi vienā komandā arī strādā, un mēs meklējām pa visu skolu līdz atradām. Jā, tā kā es arī zinu, ka vairākas komandas arī tā meklē. Bet jā, tā kā tas ļoti tā kā iepriecina sirdi, bet man ļoti paliek atmiņā tā kā arī tas, ka mēs šodien pansionātā slavējam Dievu vienkārši tā kā priekšā, un ka jā, ka mēs bijām vienoti, un ka kādi cilvēki arī raudāja, un jā, ka tiešām tā kā, ka Dievs klātbūtne tur bija sajūtama, un ka vienkārši tā kā, ka Dievs mūsu vēda tiešām kaut kur, un jā, ka es priecājos, ka mēs arī esam šeit kalpošanas skolā, ka Dievs arī kaut ko tā kā vēlas mums iemācīt, un jā, tā kā tā.
Mm. Nu jā, viņš mūs gatavo, un šitādas iespējas iet kalpot pansionātos, un tādās vietās tas tiešām ir tāds, nu jā, baigā svētība tā mums ir, un tā pieredzīta forša. Jā, un Diāna, tu gribi padalīties
kaut ko? Jā, es gribu nu, arī pievienoties par to pansionātu, kad jā, nu, tas tiešām ir ļoti svētīgi, un es tiešām esmu pateicīga, jo arī būdama šeit BSM-ā. Tā bija, es nebiju izbraukusi vispār kaut kur kā tā kalpot cilvēkiem, un šī bija iespēja aizbraukt uz to pansionātu, un lūgt par tiem cilvēkiem, nu, un tiešām just to Dieva tuvumu, kad, nu jā, nes to Dieva vārdu gaismu, un tas tiešām liekas ļoti svētīgi, un paldies, jā, kad, nu, kad skolā ir tādas iespējas, ko mēs varam braukt un kalpot, jā.
Mm, tas tiešām ir super, un mums būs vēl vairāk iespējas, tā kā visādas aktivitātes ir vēl mums priekšā, un es pats bišu pastāstīšu arī par savu pieredzi pansionātā šodien. Vakar mēs slavējām Dievu un dziedājām, un, zin kā, tas neapzinot, es pirmo reizi tā dziedāju priekšā, man liekas, tur bija kaut kādi, cik jums šķita, varbūt kaut kādi 50-60 cilvēki tur bija, 70?
Nu, jā, kaut kur tā
plus mīnus.
Plus mīnus tā bija, vai ne, un pirmo reizi vienkārši es tā brīvi aizgāju priekšā un slavēju, dziedāju, un tiešām bija tāda pilnīga brīvība, un varēju just to Dievu klātbūtni, un kā Dievs tiešām, nu, darbojās, un tiešām kā Dievs dod mums tādu brīvību un mīlestību sirdīs, ka mēs varam kalpot, iet pie tiem cilvēkiem, un tiešām, ka mēs varam būt tā gaisma pasaulē, un palīdzēt tādiem cilvēkiem, un parādīt tiem, nu, ka ir cerība viņiem, un jā, nākotnē, tā kā, un Jēzus dziedina, un es ticu, un tiešām viņi tiks dziedināt, un visiem, kam ir vajadzības, tie, kas klausās, ka, es zinu, ka Jēzus jūs arī var dziedināt, un dziedinās, tā kā Jēzus Kristus vārdā, lai tas viss notiek, un slavu Dievam par visām šīm iespējām. Jā, atgriežamies pie tēmas par Latviju, zin kā, 18. novembris. Kas jums visvairāk patīk par Latviju? Par, nezinu, par dābu, par teritoriju, par ģimeni vai kaut kādas tādas sīkas lietiņas?
Man patīk ļoti Latvijas daba, jo vienkārši tā ir tāda ārštniecības augi un citas lietas, ko Dievs vienkārši ir devis, lai mums... Nu, mums nevajadzētu no kādas zāles īpaši, bet ka mums ir dabīgas lietas, ko mēs varam lietot. Un, man ļoti arī rakstot dzejoli, es atcerējos, ka man ģeogrāfijas skolotāja mācīja, ka Baltijas jūra ir kā lūdzoša sieviete, un arī to es iekļauju dzejolī, kā lūdzošs cilvēks līdz ar to. Un ka jā, ka reāli mēs esam pie tā kā tā lūdzošā cilvēka kājas. Tā kā, un jā, tā kā, ka mums ir jūra, ka mums ir, nu jā, ka mums ir ļoti brīnišķīga zeme, ka mums nav vulkāna un kādas citas lietas, ka mēs, nu tā kā esam tiešām pasargāti, un ka mums nav jābēga kaut kur, un ka mums tiešām nav ikā posts no dabas katastrofām īpaši, un jā, ka mēs vienkārši esam Dieva žēlastībā.
Amen.
Jā, nu, man arī ļoti, ļoti patīk Latvijas daba. Es lepojos ar to, ka Latvijā ir tiešām ļoti, ļoti, ļoti daudz upes, ezeri un, protams, mūsu jūra. Un, jā, kad Latvija tiešām liekas, nu, vispār, nu jā, ļoti, ļoti, ļoti skaista. Un man, protams, arī patīk latviešu valoda. mums ir jā, viņa skaista un patīk latviešu dziesmas un, protams, visas tuvākās manis slavēšanas dziesmas un, jā, nu, īsumā, kas man uzreiz prātā nāk, es vienkārši varu pateikt to, ka Latvija ir skaista.
Amen, jā, tiešām var redzēt Dieva rokdarbu visā tajā un tiešām, ka Dievs svētī Latviju katru dienu un viņš mīlī katru cilvēku un katru latvietu un tiešām visi draudzes Latvijā tiešām, lai tiek svētīts un aug mīlestībā un vienotībā, tā kā tiešām svētī katru. Tagad laiciņš varbūt jums ir kaut kāds novēlējums klausītājiem, latviešiem, Latvijas tautai, jums kuram cilvēkam kaut kas tāds varbūt personīgs vai novēlējums?
Mm-hmm. Mans novēlējums būtu tāds, ka uzticēties Dievam, paļaujieties uz viņu visos ceļos un ka jā, ka jūs mīlat Latvijas valsti, nevis paši, bet ka vienkārši tu esi ielikt šeit nolūku un ka jā, ka tev patīk arī latviešu valoda, ka tu cieni to, nelamājies un jā, tā kā, ka tu pagodini Dievu ar to, ko tev viņš ir devis ar to valodu un lasi Bībeli arī un jā, pasakies vienkārši, pasakies par tām mazām lietiņām, jo mēs arī esam tā kā, mums arī acis dalījās par pateicību un tā kā jā, tas ir ļoti svarīgi, jo Dievam svarīga pateicība, jo ja mēs lūdzam, mums arī jāpasakās, ko viņš jau mums ir devis, lai mēs redzētu, ko viņš vispār dara mūsu dzīvēs un jā, es novēlu, ka jā, ka jums būtu pateicīgas sirdis un ka jūs klausieties Dievu un ejat viņu ceļus nevis savējos.
Jā. Pieliks kaut ko klāt?
Jā, mans novēlējums jā, ir tiešām būt pateicīgiem tiešām par mūsu Latviju, par to, kad mēs dzīvojam brīvā Latvijā, kad mums nav tieši jāsteigā pa stūriem un jālūdz Dievs un jāsludina evaņģēlijas un tādas. Nu, kad mēs jā, kad mums ir jāpasakās Dievam par to, ka mēs dzīvojam brīvībā tiešām un ka tiešām, kad nav, ir citas valstis, kur tas nav un jā. Nu tiešām, nu tā, es lieku uzsvaru tiešām pateicību Dievam, jo mīļie mums arī himna sākās ar Dievs svētī Latviju un, un tas ir Dieva darbs un nepavēlti tā himna sākās ar Dievs svētī Latviju, tāpēc arī stāvēsim lūkšanās par mūsu valsti, lai Dievs sargā mūsu valsti no visādiem uzbrukumiem vai nu jebkā, jo Dievs ir visu varens un Dievs var izdarīt visu, jā. Slava Dievam.
Jā, un vēl es gribēju piebilst par to, ka mums arī iemācās pateicība nevis tikai vieglos laikos, bet arī grūtībās, jo Pāvils, kad bija cietumā, viņš nesūdzējās, viņš bija pateicīgs par to, ko Dievs viņš izdarījis, un mēs patiesībā grūtībās tiekam veidot, ja es arī cietu grūtības mūsu dēļ, un ka jā, vienkārši esiet priecīgi arī grūtībās un pateicīgi, un slavējiet Dievu jebkādos apstākļos.
Amen, jā. Jāslavē Dievs un vienmēr jābūt, vienmēr jālūdz, vai ne? Tas ir ļoti svarīgi lūgt.
Amen, jā. Dievs Amen. Uzklaus mūsu lūkšanas.
Dievs uzklaus mūsu lūkšanas un viņš tiešām mums grib palīdzēt un ka mēs no tāds tīras sirds un tiešām viņu lūdzam ar mīlestību un ar patiesiem vārdiem, jo vārdos ir liels spēks un jā, es domāju, varbūt mēs varam noslēgt šo raidījumu ar lūkšanu un Dāvid, tu droši vari aizlūgt par Latviju un par mums visiem.
Jā, mīļa, tev tās paldies par šo valstu, par šo teritoriju, ko tu mums esi devis, par šo dargo valodu, tās, ka tu tiešām esi ielicis mūs katru šajā valstī, tās ar kādu gribu, tavu gribu, kādu īpašu nolūku tās, un ka mēs tiešām esam tev pateicīgi par visu tās, lai mēs nezūdamies tās, lai mēs tiešām pasakamies par to, kas mums ir, neskatamies uz to, kas mums nav tās, un lai mūsu sirds ir tavā līdzībā tās, un lai mēs tiešām novērtējam to, ka mēs esam tieši Latvijā tās ielikt, un ka mēs esam gatavi tās doties pa Latviju tās ceļot un vienkārši ieraudzīt tavu darbu tās, un pagodināt tev ar visu, ko mēs daram tās, un es lūdzu tiešām tās, ka tu piepildi mūsu sirdi savu sevi tās, lai tu tiešām, lai mēs mīlam tevi ar visu savu sirdi, prātu, dvēseli un spēku tās, ka mēs mūsu sirds tās slāpst vienkārši pēc tevis tās, un kad tu padzirdi mūsu tās, un lai mums vienkārši var tas dzīvais ūdens mūsos tās, un lai tiešām, ka tu izlaies bagātīgi par mums, piepilda savu svēto garu tās, vairo garu augļus tās, lai mēs kļūstam līdzīgāk tev tās, lai mūsu starpā būtu arī mīlestība tās, un jā, tās jau cilvēki, kas tev nepazīst, tiešām mūs atpazīst pēc mīlestības savā starpā, un jā, tās pārvisam tās ir mīlestība tās, un no sirds nāk mīlestība tās, un tu esi teicis, ka mums jāsargi savas sirds tās, jo no turienes rodās dzīvība tās, un ka jā, ka tās ticība, cerība un mīlestība no tevām lielākā ir mīlestība tās, tāpēc palīdz mums to novērtēt un pateikties par tavu mīlestību tās, ka tu gatavs bija upurēt savu dēlu, ka viņš bija paklausīgs tās, un māc mums arī būt tādiem paklausīgiem tev, un gatavam uz visu tās, gan ciešanām, gan jau uz priekiem tās, un tiešām tās, jo tu tās, it īpaši ciešanās tās, tu runā uz mūsu sirdīm tās, tu mūs maini, tu mūs veidot tās, jo grūtos apstākļos mēs paliekam stiprāk tās, un palīdz mums tiešām novērtēt visu tās, katru cilvēku mūsu dzīvē tās, palīdz mums mīlēt tās, tos, kurus ir grūti mīlēt tās, un būt pacietīgiem un veido mūsu savā līdzībā, un lai mēs tiešām ceram tikt tavā valstī tās, un lai mēs ticam, ka mēs tur būsim tās, un lai mēs tiešām tās nebūtu kā cilvēki, kas teiks kungs, un ka tu teiks, ka tu nepazīsti tās, bet ka mēs tiešām liekam uzsvaru uz tevi tās, nevis uz tavu žēlstību, lai mēs liekam uzsvaru nevis uz saviem darbiem tās, un jā, tās vienkārši vada mūsu sojas un palīdz mums paļauties visās dzīves jomās uz tevi, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Āmen. Jā. Labi, ar to noslēgsim. Paldies, dārgie klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Paldies Dievam par mūsu valsti un neatkarību un brīvību. Tiekamies nākošnedēļ, nākamajā raidījumā. Dievs jūs mīl un Dievs svētī Latviju. Visu labu!
Tu klausījies Baltijas kalpošanas skolas raidījuma Mācies un māci. Dieva gudrībā un viņa vadībā tevai dzīvei ir nozīme.